Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Ljiljana Habjanović-Đurović je najčitaniji i najtiražniji srpski pisac u prethodne dvije decenije i najuspješniji srpski pisac u inostranstvu poslije 2000. godine. Objavila je 42 knjige na 16 jezika. Njen rad je predstavljen u uglednim književnim časopisima, a više studenata slavistike ima za temu svojih diplomskih i magistarskih radova upravo njena djela. Živi i radi u Beogradu, a 31. oktobra 2012. godine u Firenci je predstavila svoje romane Igra anđela i Zapis duše. U nastavku našeg programa poslušajmo intervju koji je saradnik i dopisnik iz Beograda Radija Svetigora Nikolina Lučić upravo radila sa Ljiljanom Habjanović-Đurović, a tema je bila njen književni opus.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Naša današnja sagovornica je književnica Ljiljana Habjanović-Đurović i oni će nam govoriti o svojim duhovnim romanima, ima ih 9, koje je pisala na duhovne i verske teme, a ona će nam sada reći nešto o svakom od njih. Hajde da kažemo nešto o duhovnim romanima koje ste pisali pre svega da vas pitam kako je došlo do tako kažemo početka i ideje same možda, počnete da se bavite pisanjem baš knjiga na duhovne teme, verske teme, da li je to došlo kroz molitvu, da li je to bila ideja, znači kako je bio taj početni, kako bih rekla, posticaj, odakle je došao?
Pa taj posticaj uvek dođe od Duha Svetoga, samo što sam ja to shvatila posle mnogo dugog vremena, dakle dosta vremena je prošlo od kad sam počela da pišem knjige iz duhovnog ciklusa, da sam shvatila odakle to dolazi. Dakle, kako je počelo? Pa ja mislim da je počelo u stvari u mojoj ranoj mladosti, kad sam prvi put rekla da ja u stvari ne verujem u ono što učim u školi, a to je da smo postali od majmuna, nego da verujem da nas je Bog stvorio. To je u to vreme, dakle pre nekih 50 godina, bila jedna vrlo nepopularna, a ja bih rekla jedna bogovna datuta misao, i nekako čini mi se da je to bio taj trenutak u kome sam ja, dakle, počela da se pitam, da postavljam sebi ono pitanje koje uvek postavljaju sebi misleći ljudi, a to je ko smo, odakle smo došli i kuda idemo. Odgovor na to pitanje koje sam sebi postavila sa 15 godina, dobila sam nekih, recimo 40 godina kasnije, 30 godina kasnije, kad sam u toku pisanja romana Petkana. Ja inače verujem da se ništa u čovekovom životu ne dešava u trenutku, da se sve dešava nekako postupno i da nas Bog kroz različite događaje u našem životu u stvari priprema za ono što nam je namenio i za put koji moramo da pređemo. Dakle, od kad sam postavila sebi pitanje ko smo, odakle smo došli i kuda idemo, ja sam počela da tražim odgovore, najpre u literaturi koja je u to vreme bila, kako da kažem, duhovno oskudna. Zatim sam počela da tražim u filozofiji, ni tu nisam našla odgovore. Čitala sam knjige o religijama različitih naroda, jer u vreme kad sam ja odrastala, nismo mogli da pročitamo i kako je Lopsang Ranga otvorio treće oko, mogli smo da čitamo i o Kastanedi i njegovim otrovnim tečurkama, mogli smo da čitamo o pojedinostima iz svih religija, samo nismo mogli da čitamo ništa o pravoslavlju. Samo nije bilo knjiga Svetog Vladike Nikolaja i drugih pravoslavnih autora, bar nisu bili dostupni kako da kažem, širem krugu čitalaca u koje sam ja spadala. I eto, sve tako tražeći, a ne nalazeći, došla sam i do literature vezane za hrišćanstvo i to je prosto, i tu sam našla one, tu sam našla ono što sam tražila, ono što mi je i zagrejalo dušu, ali i zadovoljilo um. A u isto vreme, tokom čitavog tog perioda traganja, dakle, ja sam imala neke doživljaje koji su, dakle, vrlo lične prirode, koji su mi prosto potvrđivali da mi ljudi nismo sami, da postoji još nešto mimo nas, odnosno da postoji sila Božija i prisustvo svetitelja. Odrasla sam sa babom i moja baba je naravno poštovala sve pravoslavne običaje, u našoj kući je bila ikona, crkveni kalendar sa likom Svetog Save. Pitali su me, kad sam napisala roman Gora Preobraženja, priča o Svetom Savi, kad sam prvi put čula za Svetog Savu, obzirom da mi o njemu nismo učili u školi, i ja sam pokušala da se setim i setila sam se da je to bilo, da sam njegovu sliku videla prvo u crkvenom kalendaru svoje bake kao devojčica i pitala sam je ko je to, i onda mi je ona onoliko koliko je znala objasnila ko je bio Sveti Sava. Dakle, sve su to bile neke pripreme kojih ja u stvari nisam bila potpuno svesna i kojih sam postala svesna tek kad sam započela pisanje knjige iz duhovnog ciklusa i kad su novinari počeli da mi postavljaju pitanja. Onda sam se prosto vratila u tu svoju mladost i pokušala da sagledam čitav taj neki put. Jedan od presudnih trenutaka u mom životu, dakle, u stvari, bio je jedan period kad sam, meni kroz čitav život nešto falilo. Prvo sam mislila da mi fale roditelji, pa sam mislila da mi fali porodica, pa sam mislila da mi fali, pa sam onda se udala i dobila dete. Pa sam mislila da mi fali to što nisam ostvarila svoju želju da budem pisac. Pa sam postala pisac, pa sam imala tako, došao je trenutak kad sam imala jedan potpuno lep i sređen život, imala sam sve o čemu sam do tad maštala, a opet sam se budila sa prazninom u duši. I jedne noći, ne znajući šta u stvari kažem, prosto sam izgovorila rečenicu, ja u stvari ne mogu da živim bez Boga. Ja ne znam odakle meni ta rečenica, jer tad ništa nisam znala, ni o teologiji, ni o hrišćanstvu, teorijski da tako kažem, bogoslovski. Izvesno vreme posle toga bila sam na jednom skupu pisaca sa obala Crnog i Sredozemnog mora, to je bilo u Solunu, i te godine i u Solunu bila izložba Blaga Svete Gore i oni su nas pozvali, poveli su celu grupu da vidimo tu izložbu. Ja sam zastala pred jednom ikonom koja mi je potpuno presekla dah, to je bila ikona Bogorodice, bila je prelepa, ja sam zastala pred tom ikonom onako potpuno kao obasjena nekom svetlošću i rekla sam, majko, vodi me do svog sina. To je bila molba i to je bila molitva. Ja u tom trenutku nisam znala da je to ikona Bogorodice od Igitrije, odnosno putevoditeljke, a eto, prosto od srcem sam je prepoznala. I to smatram jednim od presudnih trenutaka u mom životu, to je bilo 97. godine, u vreme dok sam pisala knjigu Paunovo pero. U vreme dok sam pisala knjigu Paunovo pero, desile su se još neke bitne i zanimljive stvari. Jedna od njih je i ta da jednoga dana pozvala me moja kuma, koja je bila u to vreme pomoćnik ministra za socijalnu politiku i pitala me je, rekla mi je da je tog dana bila u manastiru Izvor, to je manastir Svete Petke, podignut na mestu gde je izvio Sveti Izvor u vreme kad je kneginja Milica donosila mosti Svete Petke u Srbiju, pa su tu prenoćili. Dakle, kuma mi je rekla da je bila tamo službeno jer monahinje brinu o osobama ometenim u razvoju i bila je prosto da poseti taj dom i da joj je u jednom trenutku prosto prošlo kroz glavu da bi trebalo da svrati i da mi kupi prodavnicu i da mi kupi ikonu Svete Petke. Kupila mi je ikonu Svete Petke, rekla je. E sad, zašto je to bitno? Ja sam u to vreme pisala roman, to je bila 95. godina. Ja sam u to vreme pisala roman Ženski rodoslov i nije mi baš išlo. I onda sam tako plakala i u jednom trenutku i pomolila sam se i Svetom Nikoliji i Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Petru Cetinskom. To su svi svetitelji za koje su vezane moje preskinje. I onda sam odjednom pred sobom videla ikonu Svete Petke i kao da sam, kroz glavu mi je prošla misao zašto se ti ne pomoliš Svetoj Petki. Ja do tad nisam imala nikakav poseban odnos prema Svetoj Petki, pomolila sam se i pogledala na sat, bilo je nešto oko 11. Dakle, tog istog dana javila mi se kuma i kad je rekla da mi je kupila ikonu, ja sam je samo pitala koliko je bilo sati. Ona je rekla, pa nisam baš sigurna, mislim da je bilo nešto oko 11. I naravno, ne treba ni da naglasim posebno, ikona koju mi je donela kuma bila je potpuno ista kao što sam ja videla ikonu u toj svojoj viziji. To je dakle 95. godina, 97. se dešava viđenje ikone Bogorodice od Igitrije u Solunu i 99. godine objavila sam roman Paulo Peru u kome sam opisala te događaje i počela sam da pišem drugu knjigu. Radila sam na tom rukopisu godinu dana, a onda je došlo 29. decembar 2000. godine. Išla sam ka crkvi Svete Petke na Kalemegdanu i odjednom mi je palo na pamet da bi trebalo da pišem o Svetoj Petki. Ja sam rekla, pa dobro, kad završim ovu knjigu, vidjet ću šta ću da uradim. Onda je sledeća misao bila, ne kad završiš tu knjigu, nego sad. Onda sam ja rekla, pa dobro, rekla sebi, pa dobro, probat ću da joj nađem neko mesto. Dakle, da, užasno zvuče rečenica, ali takva je bila, probat ću da nađem neko mesto u Svetoj Petki u romanu koji pišem. I dok sam u crkvi čekala da celivam ikonu, ponovo mi se javila misao, ovoga puta je bila kao nalog, prestani da pišeš knjigu koju pišeš, napiši roman o Svetoj Petki ili se zove Beskana. Ja se užasno uplašila, jer o Svetoj Petki je pisano vrlo malo i u onom najbitnijem periodu njenog života, onih 40 godina u pustinji, mi i kod vladnike Nikolaja i kod oca Justina nalazimo rečenicu kako joj je bilo i kako je suzama gasila strasti, zna i samo ona i oko sve videće. Dakle, od toga, od te jedne rečenice, trebalo je napraviti roman. S druge strane, svi vole Svetu Petku, svi imaju neku ideju o njoj i bojala sam se i toga da prosto ne izneverim nečiju ljubav prema njoj i nečije viđenje i premišljala sam se šta ću da uradim. Jednog jutra sam se probudila sa rečenicom, ja ću to da pokušam. Tog trenutka ja sam odjednom imala čitavu knjigu. Dakle, ono čime se pisci bave ponekad mesecima, da li će govoriti iz prvog lica, da li će govoriti iz trećeg lica, da li će govoriti jedan junak, da li će govoriti više junaka, kakva će da bude struktura knjige, ja sam to imala u tom trenu kad sam rekla ja ću to da pokušam. I nikada ni jednu knjigu nisam napisala brže, nikada ni jednu knjigu nisam napisala lakše, neprestano sam pred sobom držala ikonu Svete Petke i ponekad kad je pogledam, činilo mi se da ona nije zadovoljna s time što sam napisala, kao da me pita jesi sigurna da bih ja to baš tako rekla, ja sam onda pisala ponovo. Ali bez obzira na to, nikada ni jednu knjigu nisam napisala ni brže ni lakše i to su bili ti, kako da kažem, veličanstveni trenuci u mom životu. Kad sam završila roman Petkana, mislila sam da je to. Nisam znala da ću nastaviti to da pišem. Dok sam pisala roman, sanjala sam da idem uz stepenište, da su levo i desno kamene figure anđela i kako koji stepenik pređem, tako figura oživljava i ja čujem glas koji mi kaže moraš da naučiš sva imena anđela. Ja sam u tom trenutku smatrala da naučiti imena anđela znači prosto zaista naučiti njihova imena, Mihajlo, Gavrilo, Rafailo i tako dalje. I šta znači naučiti imena anđela, shvatila sam tek kasnije, kad sam pisala roman Igra anđela i kad sam krenula da pričam, kad sam taj svoj san poklonila knjeginji Mirici. Ja inače svoje snove i molitve vrlo često poklanjam junakinjama svojih romana i možda i otuda ta verodostojnost, možda je to jedan od razloga verodostojnosti knjiga koje pišem. Ovo je bio vrlo opširan odgovor, ali prosto pitanje je bilo takvo da na njega nisam mogla kraće da odgovorim.
Ja bih posao pitala koji je roman po redu tih žalostnih radosti. Da li je on bio drugi po redu u duhovnom ciklusu ili treći i ako možete nešto o tom romanu da nam kažete, jer ono što zanima ljude uglavnom sa kojima sam ja razgovarala je da li je bilo teško pisati na teme koje su vrlo osjetljive jer se radi ipak na neki način o dogmi, da tako kažem.
Dakle, ja moram da kažem prvo jednu opštu stvar, a to je da doživljavam kao veliku milost što mi je dato da pišem o našim svetiteljima i o najznačajnijim ličnostima naše vere i vrlo sam zahvalna Bogu i Presvetoj Bogorodici što su mi prosto dali tu milost, jer znam da sam tu milost dobila njihovom dobrotom i bez svoje zasluge. Što se tiče toga da li je teško da pišem te knjige, pa jeste i nije. Ja dok pišem, znači osjećam, i ne samo dok pišem, nego inače kroz svoj život, pa uvek se molim Bogu da svojim životom opravdam tu veliku milost koja mi je data. Dakle, ja osjećam veliku ljubav i strahopoštovanje prema Gospodu i Presvetoj Bogorodici i svima svetima. I uvek se molim kad pišem i prosto osjećam, znači bitno je ono što osjećam u sebi, da li ja osjećam da su oni tu sa mnom i da su zadovoljni time što pišem. Ja se uvek molim da knjiga bude onakva kakva će biti po volji Gospodu, Presvetoj Bogorodici i svetima i kakva će biti to, i kakva je potrebna ljudima. I nekako vođena tom molitvom i vođena verom da ako su mi već dali milost da pišem te knjige, da će mi pomoći da one budu kako treba, ja se na taj način oslobađam straha. Naravno, vodim računa da kad se pripremam za pisanje neke knjige, uvek vodim računa da istražim i istoriju i istoriju umetnosti, ali i knjige svetih otaca. Dakle, da sve što sam napisala bude utemeljeno na podacima, jer svaka od mojih knjiga to je u stvari jedna priča o ličnostima koje su zaista postojale i to je jedna baza. Međutim, ono što te knjige čini originalnim i što ih odvaja od drugih istorijskih romana, da tako kažem, je u stvari njihova nadgradnja, a to je ono što je u svakoj od tih knjiga obrađena po jedna velika i značajna teološka tema. I zato uvek čitam i knjige svetih otaca vezane za tu teološku temu, verujući da su sveti oci bili bogonadahnuti i da nemam ja šta sa tu da polemišem sa njima, oni su bili bogonadahnuti, dakle nemam ja šta da do sad izmišljam nešto novo. Nemam želju ni da polemišem sa dogmama, ni ne bi Bože da rušim dogme, imam želju da ono što su rekli sveti oci i ono što su osnove naše vere stigne do što većeg broja ljudi i da u stvari na taj način služim i Bogu i veri hrišćanskoj i ljudima. Roman Svih žalostnih radosti je treća knjiga iz duhovnog ciklusa, druga knjiga je Igra anđela. Dok sam pisala Igru anđela, dobila sam jednu monografiju iz ruskih ikona i među tim ikonama bila je jedna ikona koju sam prvi put videla. Strašno me zainteresovala kad sam pročitala da je naziv te ikone Svih žalostnih radosti. Prosto sam pomislila da ako ikada da budem napisala knjigu o Bogorodici, da će taj naziv ikone Svih žalostnih radosti biti fantastičan naslov, jer on u stvari sublimira sva lica Bogorodice. Mati Božija jeste naša, ona je ta koja nas teši, ona je ta koja nas blaži, ona je ta koja nam donosi duhovnu radost i kad nam je najteže. I eto, kad je došao trenutak da pišem tu knjigu, imala sam naslov unapred. Inače, kad govorimo o strahu i strepnji, baš dok sam pisala knjigu Svih žalostnih radost, a inače moram i to da dodam da osim što proučavam literaturu, znači ja se potrudim i da otputujem na ona mesta na kojima su živeli i kojima su se kretali junaci tih romana, tako da sam više puta bila i u Svetoj zemlji i na Sinaju, ušla sam i u pećinu Jovana Lestvičnika, videla sam i onaj srpski psaltir koji je Sveti Sava poklonio manastiru Svete Katarine, dakle uvek se trudim da sad ne ponavljam sva mesta na kojima sam bila, ali uvek se trudim dakle da kad radim na nekoj knjizi da obiđem sva mesta na kojima su živeli junaci mojih romana. I sad da se vratim na strepnju povodom romana Svih žalostnih radosti, dakle vratila sam se iz svete zemlje i odjedno me je u sred pisanja obuzeo strah. Pitala sam se da li to smem, da li je pravi trenutak, da li ja to radim na pravi način i molila sam se Majci Božije da mi da odgovor, ali molila sam se da mi da odgovor preko drugih, da bih bila sigurna da to nije u mojoj glavi. I nekoliko dana posle te moje molitve, znači, javila mi se, dobila sam SMS poruku od jedne potpuno nepoznate osobe koja se predstavila kao moja čitateljka Gordana iz Smederevske Palanke i napisala je: sedim i razmišljam i pitam se zašto ne napišete roman o Presvetoj Bogorodici. Eto, ja sam se usudila da to prihvatim kao taj neki posredni odgovor i nastavila da pišem tu knjigu.
Recite nam nešto, pošto ste dobili mnoge nagrade i priznanja i od Patrijarha i dobre recenzije, znači i od Mitropolita Amfilohija, i to svedoči o vrednosti tih knjiga. A vi ste pisali i o Angelini Branković. Koji je to roman i recite nam nešto o njemu?
Pa roman o Angelini Branković, to je roman Zapis duše, to je moj četvrti roman i u stvari najzaslužniji za taj roman je, za nastanak tog romana je Mitropolit Amfilohije. Naime, kad sam napisala roman Petkana, ja nisam poznavala Mitropolita, ali sam mu ostavila na portirnici Patrijaršije rukopis Petkane i zamolila ga da pročita i da mi ukaže na neku kanonsku grešku, jer ja sam dakle završila ekonomiju. Moja znanja iz teologije, iz bogoslovske nauke, bila su vrlo mala i vrlo površna. Ja se obrazujem na te teme ad hoc, dakle ono do čega dođem uzmem i pročitam, ali to nije bilo jedno sistematično obrazovanje, posebno ne 2000. godine, odnosno 2001. kad sam pisala roman Petkana. I zamolila sam dakle Mitropolita Amfilohija da pročita rukopis, i on mi se javio telefonom, ja sam bila zaprepašćena, dakle kad je rekao ovde Mitropolit Amfilohije, ja sam bila u šoku da se on mene tako javlja, i onda je rekao da je pročitao knjigu, da mu se dopada, i rekao je: ja sam napisao i jedan svoj utisak, ja sam otišla u Patrijaršiju, mi da se nismo videli, on meni ostavio na portirnici rukopis nazad sa tom svojom opaskom. Njegov tekst je bio predivan, pisalo je: pročitao Petkanu na iskap, Ljiljana je ovom knjigom prinela Svetoj Petki i Hristu Bogu srce i um kao rasvetali mio mirisni Ljiljan na dar. Naravno, to su bile strašno potresne reči, ali te reči su značajne i zbog toga što ih izgovorio Mitropolit Amfilohije, ali još zbog nečega, zato što sam se ja u to vreme molila da mi Majci Božijoj i Svetoj Petki da mi daju da moja reč bude mirisna kao hrin. Dakle, Mitropolit to nije znao, a u svojoj oceni knjige upotrebio je upravo te reči. I ja sam se pohvalila svom mužu i svom izdavaču sa tim tekstom Mitropolitovim. Obojica su me pitali isto: što to ne objaviš u knjizi? Ja sam rekla: kako da objavim kad nisam pitala Mitropolita? I oni su rekli: pa pitaj ga. Kao, šta misliš što ti je napisao? Pa pitaj ga. Ja sam onda pokušala da dođem do Mitropolita, ustala sam i pitala sam ga da li mogu da objavim te reči. On je rekao: naravno, zato sam ih i napisao. I eto, posle toga, posle izvesnog vremena, Mitropolit mi je rekao: da, sreli smo se na sajmu knjiga. Prvi put smo se sreli na sajmu knjiga. On je prolazio kroz sajam, ja sam istrčala sa štanda noseći knjigu, i rekla sam: ja sam Ljiljana Habjanović-Đurović, a ovo je roman Petkana. On je onda pogledao knjigu i rekao je: knjiga je lepa iz polja, a ne samo sadržajno, baš lepo izgleda. i rekao je sad biste mogli da napišete knjigu o Angelini Branković. Ja sam od bruke i sramote, ali priznajem, nisam znala ko je to. Kad sam došla kući, a već sam radila, jer ja čim završim, dopišem jedan rukopis, ja već znam šta će biti sljedeće. I ja sam već znala da je sljedeća knjiga o kneginji Milici, ali ipak sam pogledala onu knjigu Sveti Srbi od gospodina Mileusnića, pročitala taj kratki zapis o Angelini Branković, shvatila da mi je mitropolit dao u stvari veliki dar i da bio tako fantastična priča kakva je životna priča Angeline Branković, samo loš pisac mogu da napiše lošu knjigu. Dakle, završila sam roman Igra anđela, ali tokom rada na romanu Igra anđela desilo se nešto što mi je prosto što mi je prosto reklo nedosmisleno da je sljedeća knjiga o Presvetoj Bogorodici. I kad sam završila tu knjigu i objavila je maja 2005. godine, u leto 2005. dakle, mitropolita nisam u međuvremenu ni videla ni čula od jeseni 2001. do leta 2005. U leto 2005. bila sam na Cetinju u Ostroškom manastiru. Ušla sam u manastir Svetog Petra Cetinskog da zapalim sveću, jer u tom manastiru su krštene i moja baba i moja majka. I mitropolit je, to su bili dani u stvari svetosavske omladine, što ja nisam znala, mitropolit je sišao sa Orlova krša, moja tetka Cetinjanka, profesorka inače Cetinske bogoslovije, Dragica Ljesar, prišla je mitropolitu, rekla je Ljiljana je tu, mitropolit je rekao neka dođe, i onda je mitropolit seo tamo na guvno i rekao mi sad ćete da se obratite deci. Ja sam rekla da ne umem da se obratim deci, prosto mi rekao sve ću ja teze da vam dam. Onda mi mitropolit najavio, inače stavio me da sedim sa njegove leve strane, i pošto sam se obratila deci i sela ponovo pored njega, on je onako lupio onim svojim episkopskim štapom o zemlju i rekao je: ja ne mogu da shvatim da vas nije inspirisala mati Angelina. Ja sam rekla jeste, i upravo sam počela pre 3 mjeseca da radim na tom rukopisu. Mitropolit se obradovao i eto, knjiga je izašla 2007. godine, naravno ja sam poslala mitropolitu rukopis i eto, od tada imam tu veliku radost i tu veliku čast da mi mitropolit dao slobodu da kad završim neki svoj rukopis, neku svoju knjigu, da mu pošaljem rukopis, da on to pročita, da da svoje mišljenje, svoju sugestiju i svoj glas. Tako da to je zaista za mene, kako da kažem, velika radost. I mitropolit mi je pitao jednom kad ću da pišem o Crnoj Gori, odnosno rekao je kad ćete da se vratite korenju. I eto, ja sam napisala roman o Svetom Vasiliju Ostroškom, onda kad je došao trenutak za tu knjigu, jer ja zaista mitropolita jako volim i poštujem izuzetno, ali kad je redosled pisanja knjiga u pitanju, sledim neki svoj, kako da kažem, unutrašnji put i neko svoje nadahnuće, dakle, moram da budem sigurna u sebi da je pravi trenutak za tu temu, ne opšte gledano, nego pravi trenutak da ja mogu da iznesem neku temu. I eto, tako sam napisala ovaj roman o zemlji, o Svetom Vasiliju Ostroškom i započela jedan popularno rečeno serijal pod nazivom Ostroško trimirje.
E, upravo to smo hteli u stvari i da završimo sa tim, pošto je to najnoviji roman o zemlji. E sad, pre toga samo ako možete kratko o romanu u kome pišete o dve starice ikonopoštovateljke za vreme ikonoborstva o Irini i Teodori, ali da. Samo kratko, ako može.
Pa, na važne teme se ne može govoriti kratko, a ja sam opširna žena, da ti ne pišem pesme nego romane, od po 500 strana. Dakle, ovaj roman Sjaju oko zvezde, ja sam ideju za taj roman dobila prilikom jednog putovanja u Svetu zemlju. Vratili smo se sa groba Presvete Bogorodice i groba Gospodnjeg. Moji suprug i sin otišli su u svoju sobu. Ja sam ostala u svojoj sobi i odjednom sam prosto dobila ideju da treba da napišem knjigu o slikarki ikona koja na kraju svog života oslepi. Dakle, to je bilo sve. Ja u tom trenutku nisam znala ni za ikonoborstvo. Nisam znala za period ikonoborstva i ovaj prosto, opet ponavljam, ja sam izašla iz ekonomske fakulte, tamo se takve stvari ne uče. Kad je došao trenutak za tu knjigu, uzela sam jednu knjigu koju sam kao izdavač objavila, a to je bila Istorija vizantijskog slikarstva, i uzela da pročitam nešto o ikona. Da, bila je rečenica je bila i da to treba da bude slikarka ikona u Vizantiji, u vizantijskom periodu. Zato sam uzela to Istoriju vizantijskog slikarstva da vidim prosto šta ta istorija nudi kao mogući motiv za knjigu. I onda sam naišla na to da je postojao period ikonoborstva, naišla na priču o caricama Irini i Teodori i pošto je trebalo da napišem knjigu o slikarki ikona, prosto sam taj lik izmislila. Taj lik Lilije, slikarke ikona, to je u stvari moja najintimnija ispovest. To je mnogo intimnija ispovest nego u mojim knjigama iz ispovednog ciklusa. Dakle, sve što sam znala o stvaralaštvu i sve što sam znala o veri i sve što sam znala o mukama kroz koje prolazi stvaralac i o radosti kroz koju prolazi i o nadahnuću Duha Svetoga, ja sam unela u lik slikarke ikona Lilije. I nekako se pogodilo da su se neke etape i neki događaji iz mog života poklopili sa tim etapama u životu Lilije koji su bili uslovljeni opet nekim spoljnim okolnostima kao i u mom životu. Dakle, to je moja najličnija knjiga i ja tu knjigu veoma volim. Da bi napisala tu knjigu, bila sam još jednom u Carigradu, pronašla sam ostatke čuvenog studijskog manastira, bila sam u crkvi u Vohermi. Bila na Prinkiposu, onom strašnom ostrvu gde su zatvarali prognane prinčeve i princeze i gde je po romanu i Lilija provela jedan period svog života, jer ona se nije ni jednog trenutka odrekla ikonopisanja. i u trenutku kad su ikone, dakle, bile zabranjene, a oni koji su pisali, koji su ikonopisali, proganjani, ona je odbila poziv sa dvora da bude dvorski slikar, jer, kako rekla, nije htela da zameni, da odbaci darove Božije, da bi primila darove carske. To je i moj moto u vremenu u kom živimo.
Da završimo ovaj lepi razgovor sa najnovim romanom Sol zemlje. On je o Stojanu Jovanoviću, kasnije Svetom Vasiliju Ostroškom. Reći sam nešto o tome.
O romanu ili o Svetom Vasiliju?
O romanu.
O romanu? Pa moram prvo da pođem o Svetu Vasilije. Dakle, moja mama koja me očuvala, ona potiče iz Bjelopavlića. I ja sam prve priče o Svetom Vasiliju, slavom i milost, čula od moje babe. Osim toga, imala sam tu sreću da svakodnevno srećem živi primjer čuda Božije i milosti Svetog Vasilija. Naime, moja baba je prvo teško ostala u drugom stanju, dakle godinama nije imala dece. Potom su joj deca umirala, što na porođaju, što prirodnom smrću, i kad se razboleo njen tada najstariji sin, a moj ujak, Vladimir, onaj muž su na dan krsne slave Svetog Georgija Đurđica zatvorili kuću i odneli dete pod ostrog. Dete je bilo već pomodrenih usta i samrtno bledo, monasi su im dozvolili da majke i dete prenoće pored kivota Svetog Vasilija i teta je sutradan bilo zdravo. Moj ujak je umro pre nekoliko meseci sa 86 punih godina i nikada više mu se bolest srca nije vratila. Dakle, gledajući i slušajući babine priče i gledajući svakodnevno taj živi primjer milosti Svetog Vasilija i čuda Božijeg, u meni se stvorila ljubav prema Svetom Vasiliju i želja da jednog dana odem pod ostrog. Mnogo puta sam otišla pod ostrog, pre nego što sam počela da se pitam kakav je bio čovjek i kakav je bio život čovjeka koji je zaslužio da se u njega useli Duh Sveti i da on čudotvori ne samo tokom čitavog svog života, nego kasnije, i da zahvaljujući njemu ostrog postane jedna velika propovedonica vere. Sveti Vasilije je veoma značajan za moj život kasniji i za moj rad. I ja sam imala jedan vrlo težak trenutak u svom životu, da sam bila, imala sam, dakle, već 50 godina i jednom sam tako sva u očaju i zamišljeno šta dalje, sedela u svom dvorištu i odjednom sam pred sobom videla Svetog Vasilija. To je trajalo samo jedan trenutak, ali šta je bitno? Bitno je da smo tog dana dobili vest koja je sve preokrenula. Dakle, eto, Sveti Vasilije se smilovao i meni i mojoj porodici. Roman Sol zemlji, to je dakle priča koja govori upravo o tome kako je Stojan Jovanović i sela Mrkonjići postao Sveti Vasilije Ostroški, kakav je bio njegov život. Knjiga koja govori o tome šta je molio Boga, odnosno zašto je molio Boga, a šta je molio svoj narod. Knjiga koja govori o jednom veličanstvenom čoveku, o njegovom mučeništvu i svakodnevnoj žrtvi, a to njegovo svakodnevno mučeništvo i svakodnevna žrtva u stvari se izjednačavaju sa krvnom žrtvom zbog toga što svako vreme ima svoje mučenike. Dakle, govori o jednom veličanstvenom čoveku, jednom veličanstvenom životu u vremenu stradanja i vere, jer taj 17. vek u Hercegovini to je bio jedan od najstrašnijih perioda u istoriji srpskog naroda.
Zahvaljujemo se našoj današnjoj sagovornici, književnici Ljiljani Habijanović-Ćurović, koja nam je govorila o svojim romanima pisanim na duhovne i verske teme. Svako dobro svim slušalcima Radija Svetigora i pozdrav iz Beograda, do slušanja.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo intervju sa srpskom književnicom Ljiljanom Habijanović-Ćurović, koji je za Radio Svetigoru uradila Nikolina Lučić. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.